Factory, ιδέες, τέχνες. Ένας νέος κύκλος ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, από απόψε, που φιλοδοξεί να είναι ένα ραδιοφωνικό εργοστάσιο ιδεών και τεχνών. Ή αν θέλετε, λόγος περί ιδεών και τεχνών. Ραδιοφωνικά σεμινάρια, λοιπόν, κύκλος πρώτος. Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Ποιητική τέχνη. Να κοιτάς το ποτάμι που είναι χρόνος και νερό και να θυμάσαι πως ο χρόνος είναι πάλι ένα ποτάμι. Να ξέρεις πως πλανιόμαστε σαν το ποτάμι και οι μορφές μας χάνονται σαν το νερό. Να νιώθεις πως η αγρύπνια είναι ένας άλλος ύπνος όπου ονειρεύεσαι πως δεν κοιμάσαι και ότι ο θάνατος που η σάρκα μας τον τρέμει είναι ο ίδιος θάνατος που κάθε νύχτα μας φαίνεται ύπνος. Να βλέπεις πως η ημέρα ή ο αιώνας είναι σύμβολο της κάθε μέρας του ανθρώπου και του χρόνου του, να μεταλλάσσεις την επιδρομή του χρόνου σε μουσική, σε ψήθυρο και σύμβολο. Να βλέπεις πως ο θάνατος είναι ύπνος, το δειλινό ένα χρυσάφι μελαγχολικό. Αυτή είναι η ποίηση, η αθάνατη και ασήμαντη. Μα η ποίηση ξαναέρχεται σαν την αυγή και σαν το δειλινό. Καμιά φορά τα βράδια ένα πρόσωπο μας βλέπει από τα βάθη ενός καθρέφτη. Η τέχνη πρέπει να είναι σαν και τούτο το καθρέφτη που μας αποκαλύπτει το ίδιο μας το πρόσωπο. Λένε πως ο Οδυσσέας, χορτασμένος από θαύματα, έκλαψε από αγάπη μόλις φάνηκε η Ιθάκη, χλωρή και ταπεινή. Η τέχνη είναι τούτη η Ιθάκη, η αιώνια χλωρή και όχι τα θαύματα. Και ακόμα είναι όπως το αέναο ποτάμι που κυλάει και στέκεται και μέσα του αντιφεγγίζει ο ίδιος ο Ηράκλητος, που συνεχώς αλλάζει και είναι ο ίδιος και άλλος ταυτόχρονα, σαν το αέναο ποτάμι.
Καλώς ήρθατε, Μάρτα Σίλβια. Δύο Σανς. Καλώς ορίζω την καλεσμένη μου, η οποία μας διάβασε ήδη ένα ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που θα μας πείτε εσείς τώρα ποιο είναι και σε ποια μετάφραση.
Καλημέρα Δημήτρη, πάλι είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στην ΕΡΤ και να μοιραστώ μαζί σας τις λίγες γνώσεις που έχω αποκομίσει από πολλά χρόνια σπουδών, μελέτης πάνω στο έργο «Τη σκέψη» του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Αυτό που διάβασα είναι, κατά τη γνώμη μου, το ποιητικό πιστεύω του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Νομίζω ήδη οι ακροατές το έχουν καταλάβει. Τι είναι η τέχνη για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και λέγεται ποιητική τέχνη. Mm-hmm. Μετάφραση Δημήτρη Καλοκύρη και είναι το βιβλίο Χόρχε Λουίς Μπόρχες Ποίηματα, εκδόσεις Πατάκη.
Ναι, είναι μια συγκεντρωτική έκδοση που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και περιλαμβάνει το ποιητικό έργο του Μπόρχες. Ένα έργο που δεν είναι αυτό για το οποίο τον γνωρίζουμε εμείς, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.
Σωστά.
Το ποιητικό εννοώ. Περισσότερο ξέρουμε τα πεζά του, λιγότερο τα ποίηματα και λιγότερο τα δοκίμια.
Ναι.
Έχει απλωθεί όμως και στις τρεις αυτές περιοχές.
Ναι, είναι αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο προτρέπω πάντα τους μαθητές μου να διαβάσουν τα ποίηματα του Μπόρχες, διότι εκεί θα βρούνε, μπορώ να πω, την εσωτερική φωνή του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Εκεί φαίνεται η αγάπη του για την Ελλάδα, εκεί φαίνονται όλα τα υπαρξιακά του θέματα, αλλά με ένα τόνο τελείως διαφορετικό από τον τόνο που ακούμε, μπορώ να πω, μέσα από τα διηγήματα, τα δοκίμια κτλ. Και με την ευκαιρία θα πω κάτι στους ακροατές μας, Δημήτρη. έχω εγγενιάσει αυτό που λέμε ένα πείραμα Μπόρχες.
Δηλαδή,
προτρέπω τους μαθητές μου ή τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα σεμινάρια μου να πάρουν τα ποίηματα του Μπόρχες και για ένα μήνα, κάθε πρωί, πριν ξεκινήσουν την ημέρα τους, να διαβάσουν στην τύχη ένα ποίημα του Μπόρχες, επί 30 μέρες όμως. Είναι, άμα θέλεις, ένα ποιητικό πείραμα για να δούνε τι επιρροή μπορεί να έχει η φωνή του ποιητή, του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, στην καθημερινότητά τους.
Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού μόλις τελειώσει, μόλις ολοκληρωθεί. Είναι αλήθεια ότι το να ξεκινά κανείς τη μέρα του με ένα ποίημα δεν είναι κάτι που το συνηθίζει και δεν είναι κάτι που το σκέφτεται κανείς να το κάνει και δεν έχει ενδεχομένως και την πολυτέλεια της καθημερινότητας να το κάνει. Αλλά αν του δοθεί η ιδέα, το ερέθισμα και το κίνητρο, νομίζω ότι έτσι τώρα που το σκέφτομαι και το ψυχανεμίζομαι, μπορεί και να κάνει κάτι προς το καλό ή το καλύτερο της καθημερινότητας. Μπορεί.
Και μιλάμε ότι...
Μακάρι.
Μιλάμε για 2 λεπτά μόνο, 2 λεπτά την ημέρα, γιατί ένα ποίημα πόσο θέλει, 2 λεπτά.
Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι και μια συμβουλή σε όσους και όσες μας ακούνε τώρα, να ξεκινούν με ένα ποίημα του Μπόρχες τη μέρα τους για 30 μέρες και να δούμε μετά, μιλώντας όλοι μαζί σε αυτή την νοερή λέσχη Μπόρχες που μπορεί να δημιουργηθεί με αυτές εδώ τις εκπομπές και μετά από αυτές τις προτροπές της Μάρτα Σίλβια, να δούμε τα αποτελέσματα στον καθένα. Μπορεί να βρεθούμε και από κοντά και να τα πούμε. Πάντα σκεφτόμουν ότι μια λέσχη αναγνωστών ή σκεπτόμενων ανθρώπων είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί και να αναθερμάνει έτσι τις με παρελθούσες φόρμες, φόρμες του παρελθόντος δηλαδή, να θερμάνει την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ο στόχος αυτών των εκπομπών είναι με μια μορφή ραδιοφωνικών σεμιναρίων να μπούμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, με τους καλεσμένους μας βέβαια και όχι με μένα, να μπούμε όσο πιο βαθιά μπορούμε στη θεματολογία που κάθε φορά επιλέγουμε. Λέμε λοιπόν προκαταβολικά ότι ο στόχος μας με την κυρία Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς, την αγαπητή Μάρτα, που έρχεται από την Αργεντινή και είναι εδώ στην Ελλάδα περίπου, αν θυμάμαι καλά, 18 χρόνια Μάρτα.
Λίγο, 16 είναι.
16 χρόνια. Έχοντας επιλέξει την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα της και σαν χώρο δουλειάς και ζωής καθημερινής. Είναι συγγραφέας η ίδια και μελετήτρια όχι μόνο του Μπόρχες αλλά και πολλών άλλων συγγραφέων, λογοτεχνίας περισσότερο και όχι μόνο πάλι.
Και όχι μόνο.
Έτσι. Ναι. Ένα και όχι μόνο μπαίνει πάντα πίσω από κάθε τι που προσδιορίζει την Μάρτα Σίλβια. Το πιθανολογούμε με βάση το διαχωρισμό των θεμάτων που έχεις κάνει Μάρτα, ότι θα έχουμε ένα κύκλο 5 ωριαίων έτσι, ραδιοφωνικών σεμιναρίων που ξεκινάμε λοιπόν τώρα. Άρα γιατί ο Μπόρχες για να ξεκινήσουμε. Γιατί τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Διότι θεωρώ πως ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες υπήρξε ένας πρώτα απ' όλα στοχαστής και ποιητής οικουμενικής εμβέλειας που μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο ανθρώπινη. Θεωρώ ότι η αξία των μεγάλων λογοτεχνών είναι μεγαλύτερη όταν ζούμε σε περιόδους κρίσης. Διότι όπως είπε ο μέγας ρομαντικός ποιητής Φρίντριχ Χιόλτερλιν, μόνο ποιητικά μπορεί να κατοικεί ο άνθρωπος επάνω στη γη. Και όταν λέμε ποιητικά, δεν εννοούμε απαγγέλλοντας στίχους, λέμε δημιουργικά, λέμε ανθρώπινα. Επομένως, διάλεξα τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, διότι είναι ο πρόδρομος πρώτα απ' όλα ενός μεγάλου κινήματος που λέγεται νεοφανταστική λογοτεχνία της Αργεντινής. Και έτσι σαν δεύτερη σκέψη, θεωρώ ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε μία προνομιούχα θέση να καταλάβουν ουσιαστικά τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, διότι η αρχαία Ελλάδα είναι πανταχού παρούσα στο έργο του Μπόρχες. Όταν λέω πανταχού παρούσα, εννοώ τα δοκίμια του, την ποίησή του, τα διηγήματά του και τις διαλέξεις του. Και σαν τρίτη σκέψη, νομίζω ότι ο Μπόρχες μας μαθαίνει, άμα θέλεις, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στη λογοτεχνία, τη ζωή και την τέχνη. Επομένως, θεωρώ ότι θα αποκομίσουμε πάρα πολλά πράγματα από το Χόρχε Λουίς Μπόρχες και είναι ένα ωραίο πείραμα, όπως λέω, γιατί μόνο και μόνο που σκέφτομαι ότι είμαι σίγουρη ότι μερικοί θα αποπειραθούν να εντάξουν το Χόρχε Λουίς Μπόρχες στη καθημερινότητα. Νομίζω ότι η Ελλάδα ευνοεί το θαύμα και εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ η ιδέα ότι κάθε μέρα υπάρχουν πολλοί Έλληνες, ίσως σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, όμως αποτελούν, όπως είπες εσύ, μια μεγάλη κοινότητα αναγνωστών του Μπόρχες και ενών θα ενωθούν ουσιαστικά άγνωστοι μεταξύ τους Έλληνες, διαβάζοντες κάθε μέρα για 30 μέρες τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Και νομίζω, το ξαναλέω, η Ελλάδα ευνοεί τέτοιου είδους ιδέες, διότι στο παρελθόν αυτό έγινε. Έχουμε αποδείξεις.
Είναι η αισιόδοξη πλευρά του πράγματος που ακούς από την Μάρτα Σίλβια, Δύο Σανς. Λέω το όνομα πάλι γιατί δεν είναι εύκολο να το συγκρατείς κανείς με μια-δύο φορές μόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως να το εμπεδώσουμε καλά, μιας και θα είμαστε μαζί αρκετές φορές. Μένω από αυτά που είπες, Μάρτα, στη σχέση του Μπόρχες με την Ελλάδα, για να πω ότι ήδη στο ποίημα που μας διάβασες ξεκινώντας την σημερινή μας εκπομπή, δύο λέξεις ήταν αυτές οι οποίες το χρωμάτισαν και ενδεχομένως να το χαρακτήρισαν μαζί με τις έννοιες τις άλλες, τις οποίες ξεδιπλώνει η σκέψη του και η ποιητική του διάθεση και διάσταση. Ιθάκη και Ηράκλητος, σημείωσα ήδη, έτσι προς επίρρωση των όσων είπες. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον Μπόρχες, όχι της Ελλάδας, αλλά του Buenos Aires.
Ναι. Πριν ξεκινήσω να λέω μερικά πολύ ωραία πράγματα που συσχετίζονται με το βίο και φυσικά με το έργο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, θα ήθελα να πω δύο στίχους του William Blake, που νομίζω είναι το μεγάλο μάθημα, άμα θέλεις, το μεγάλο μήνυμα ίσως, που διαπνέει όλο το έργο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Αυτό μας έμαθε ο Μπόρχες. Είναι από το έργο του William Blake, «Η γάμη του ουρανού και της κόλασης». Και λέει ο William Blake, «Αν οι πόρτες της αντίληψης καθαρίζονταν, το κάθε τι θα παρουσιαζόταν στον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι. Απείρο». Η σχέση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες με το Buenos Aires είναι καθοριστική για μας τους Αργεντίνους, διότι χάρη στο Χόρχε Λουίς Μπόρχες η Αργεντίνη αρχίσαμε να ζούμε ποιητικά στην ίδια μας την πόλη. Τι θέλω να πω. Όπως ξέρετε, η ίδρυση του Buenos Aires, της Αργεντινής, χρονολογείται το 1810. Είναι στις 25 Μαΐου του 1810. Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες γεννήθηκε το 1899. Άρα η χώρα μας, η Αργεντινή, άρχισε τη ζωή, την πορεία της το 1810. Άρα εμείς δεν είχαμε αρχαία μυθολογία, δεν είχαμε ένα λαμπρό παρελθόν. Έπρεπε εμείς να δημιουργήσουμε μία καινούρια μυθολογία, μία ιστορία. Και αυτό έχει σημασία, διότι ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες γεννήθηκε στο Buenos Aires, αλλά μετά, λόγω ενός προβλήματος υγείας του πατέρα του, αναγκάζεται η οικογένεια Μπόρχες να φύγει στην Ελβετία. Οπότε έζησε λίγα χρόνια, τα πρώτα παιδικά χρόνια της ζωής του, στο Buenos Aires, και με αυτές τις εικόνες του παιδιού, φεύγει στην Ελβετία. Επιστρέφει στο Buenos Aires, αυτό θέλω να το συγκρατήσουμε, επιστρέφει στο Buenos Aires το 1921, 21-22. Οπότε έχουμε τον νεαρό Μπόρχες, ακόμα δεν είχε γράψει τίποτα, 23 ετών, που επιστρέφει με μεγάλη νοσταλγία, και αυτό, όπως λέει και ο ίδιος ο Μπόρχες, έπαιξε σημαντικό ρόλο, μεγάλη νοσταλγία του Buenos Aires, επιστρέφει στο Buenos Aires. Και τότε ο Μπόρχες γράφει τρία πολύ σημαντικά βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που γράφει ο Βόρχες, δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, Δημήτρη, είναι η θαυμάσια ποιητική συλλογή με τίτλο «Fervor de Buenos Aires».
Που σημαίνει?
Η λέξη «fervor» είναι, συνδυάζει την αγάπη και το πάθος για κάτι. Οπότε κοιτάξτε να δείτε πόσο σημαντική υπήρξε η πόλη του Buenos Aires, που η πρώτη ποιητική συλλογή του Borges λέγεται «Fervor de Buenos Aires». Πάθος για το Buenos Aires, ζέση, μου έχουν πει ίσες.
Λατρεία.
Mm-hmm. Δεν είναι πολύ εύκολο mm-hmm. να αποδοθεί αυτή η λέξη, όμως μπορώ να σας πω ότι αντανακλά, δεν είναι τυχαία η λέξη που διάλεξε ο νεαρός ποιητής τότε, Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αντανακλά, άμα θέλεις, το πάθος, την νοσταλγία, την αγάπη και την πίστη για την πόλη του Buenos Aires. Και γιατί λέω την πίστη? Τότε έχουμε στην Αργεντινή το 1923 την πρώτη ποιητική συλλογή. Δηλαδή, ο Μπόρχες εκεί μας χαρίζει μια ποιητική διάσταση στην πόλη του Buenos Aires. Εξυπνεί σημαντικά μέρη, όπως την πλατεία Σαν Μαρτίν, πάρα πολλά τους δρόμους του Buenos Aires, και εκεί ο Μπόρχες γράφει αμέσως μετά από αυτή την ποιητική συλλογή, όπου η πόλη αρχίζει και αποκτάει αυτό που λέω μια αστική μυθολογία διαμέσου του ποιητικού λόγου του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αμέσως γράφει δύο δοκίμια, Δημήτρη, που πάλι δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά ακόμα. Το πρώτο δοκίμιο λέγεται «El idioma de los Argentinos», «Η γλώσσα των Αργεντινών». Αναστοχάζεται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες σε τι διαφέρει τα ισπανικά που μιλάμε εμείς οι Αργεντίνοι από τα ισπανικά των Ισπανών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τον Μπόρχες, αλλιώς πολύ επιφανειακά βλέπουμε τον Μπόρχες. Επομένως έχουμε, το ξαναλέω, την πρώτη ποιητική συλλογή για την πόλη του Buenos Aires, έχουμε ένα δοκίμιο όπου αναστοχάζεται την ίδια τη γλώσσα, δηλαδή το εργαλείο του ποιητή, και τρίτο πολύ σημαντικό δοκίμιο, «El tamaño de mi esperanza», το μέγεθος, η διάσταση της ελπίδας μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί ο Μπόρχες καλεί όλους τους καλλιτέχνες της Αργεντινής να συνεργαστούν, έτσι το λέει, για προκειμένου να χαρίσουν στην πόλη του Buenos Aires μια καινούρια μυθολογία, μεταφυσική, θρησκεία, ζωγραφική, αρχιτεκτονική κτλ. Ο Μπόρχες, ο νεαρός Μπόρχες των 23-24 ετών, είναι ο πρώτος που έχει επίγνωση του μεγαλείου, που δεν είχε εκμεταλλευτεί, του μεγαλείου της πόλης του Buenos Aires, που έως τότε ήταν απλώς, άμα θέλετε, το Buenos Aires μια ωραία, φυσικά, γραφική και πολύ ωραία πόλη, αλλά δεν είχε αυτό που λέμε μια ποιητική αφήγηση. Γιατί, όπως λένε πάρα πολλοί στοχαστές, ο ποιητής δεν ανακαλύπτει τίποτα. Απλώς μας φανερώνει πράγματα που υπάρχουν και εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί το θέμα θα το δούμε, το θέμα του βλέμματος είναι πάρα πολύ σημαντικό στο έργο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Είμαστε αυτό που βλέπουμε. Άρα καθώς εμπλουτίζουμε το βλέμμα μας, αναπόφευτα θα εμπλουτίζουμε την ίδια την ύπαρξή μας, και αναπόφευτα η ζωή η ίδια θα μας, καθώς περνάνε οι μέρες, θα μας φανερώσει, άμα θέλεις, άλλα χρώματα και άλλες πτυχές που υπήρχαν, το ξαναλέω, αλλά εμείς δεν βλέπαμε. Εκεί είναι η αποστολή της τέχνης, να διευρύνει το βλέμμα μας.
Δεν ανακαλύπτει, δεν εφευρίσκει λοιπόν, αλλά αποκαλύπτει αυτό που δεν είναι και τόσο εύκολο να το δει ο καθένας, ναι, αν δεν έχει αυτή την ποιητική ματιά, την ποιητική διάσταση, το ποιητικό βλέμμα, mm-hmm. το δημιουργικό βλέμμα δηλαδή.
Ναι.
Το βλέμμα που οδηγεί στο βίωμα.
Ακριβώς.
Και στο συναίσθημα και στη σκέψη.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Η σχέση λοιπόν του Μπόρχες με τον Buenos Aires ήταν αυτή, ήταν μια σχέση πρωτογενής, μια σχέση αρχική με το αλφα κεφαλαίο,
mm-hmm.
πρωταρχική.
Ναι.
Λοιπόν, και χτίζει τη μυθολογία του Buenos Aires,
ναι,
την αστική μυθολογία της πόλης του.
Ναι, βεβαίως.
Μια πόλη που τη λατρεύει,
ναι,
και καλεί και έναν, καλεί σε μια συστράτευση όσους δημιουργούς,
ναι,
της πόλης και της χώρας για την ανάδειξη αυτής της μυθολογίας.
Ακριβώς.
Δηλαδή για την ανάδειξη της ίδιας της χώρας.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Προσπάθησα να συμπυκνώσω λίγο όλα αυτά τα οποία είπες, Μάρτα Σίλβια, μέχρι τώρα για τη σχέση του Μπόρχες με τον Buenos Aires, που είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της διαδρομής του, της σκέψης του, της συγγραφής του και της πορείας του σαν λογοτέχνη και σαν πνευματικού ανθρώπου.
Ναι.
Σταθμός πρώτος λοιπόν, Buenos Aires.
Mm-hmm.
Από εκεί και μετά.
Από εκεί και μετά θα ήθελα να αναφερθώ στη Marguerite Yourcenar. Διότι τώρα μιλήσαμε για το Buenos Aires, που είναι ο τόπος γέννησης του Jorge Luis Borges, ναι ή όχι.
Mm-hmm.
Αλλά ο Borges αισθάνθηκε, άμα θέλεις, ότι ανήκει στο Buenos Aires μέσα από, από ένα ποιητικό βίωμα της πόλης. Ιδίως όταν θα το αναφερθούμε σε αυτό, στο αρχέτυπο της πόλης του Buenos Aires, γιατί για τον Borges η κάθε πόλη έχει ένα αρχέτυπο, ένα κέντρο, ένα πυρήνα. Για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο πυρήνας του Buenos Aires που ακόμα υπάρχει είναι ο νότος του Buenos Aires. Και ο Μπόρχες, κατά την γνώμη μου, νιώθει ότι ανήκει σε αυτή την πόλη όταν αρχίζει ο ίδιος να αναστοχάζεται ποιητικά την πόλη αυτή. Και εκεί θέλω να αναφερθώ σε μια πολύ ωραία φράση από το μυθιστόρημα της Marguerite Yourcenar, Αδριανού από Μνημονεύματα, που λέει το εξής: «Πραγματικός τόπος γέννησής μας είναι εκείνος στον οποίον βλέπουμε για πρώτη φορά με καθαρό μάτι τον εαυτό μας». Τι θέλω να πω. Έχουμε στο πρόσωπο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες το παράδειγμα ενός ευσυνείδητου Αργεντίνου. Δηλαδή, δεν αισθάνθηκε, ή εγώ δεν το βλέπω τον Μπόρχες βαθιά Αργεντινό επειδή γεννήθηκε εκεί. Όχι. Επειδή, αν σκεφτούμε, το ξαναλέω, πραγματικός τόπος γέννησής μας είναι εκείνος τον οποίον βλέπουμε για πρώτη φορά με καθαρό μάτι τον εαυτό μας. Είναι ο άνθρωπος που ανακαλύπτει ποιητικά την πόλη του Buenos Aires ταυτόχρονα ανακαλύπτει τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί πολλές φορές, συγγνώμη Δημήτρη, θα κάνω μια μικρή παρένθεση, έτσι τροφή για σκέψη, πολλές φορές λέμε για τους τουρίστες σε μια πόλη και στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχουν τουρίστες που έρχονται και βλέπουν αυτά τα αξιοθέατα και φεύγουν και είναι τουρίστες. Αλλά μπορεί και ο Έλληνας που γεννιέται στην Ελλάδα και μεγαλώνει με την πλάτη γυρισμένη προς την Ελλάδα, ουσιαστικά θέλω να πω, που δεν έχει ενταχθεί στην κουλτούρα, που δεν χειρίζεται σωστά τη γλώσσα, που δεν έχει σχέση με την πνευματική παρακαταθήκη της Ελλάδος, να είναι αυτός ο Έλληνας που έλαχε να γεννηθεί στην Ελλάδα, να γεννηθεί και να πεθάνει τουρίστας και ξένος στη χώρα του. Και ο Έλληνας, όπως ο τουρίστας που έρχεται,
mm-hmm,
και βλέπει τον Παρθενώνα και πάει στα νησιά και φεύγει και πάλι δεν έχει καταλάβει τίποτα από την Ελλάδα. Οπότε πάλι το ξαναλέω, είναι και ο Μπόρχες ένα παράδειγμα το τι είναι να είσαι Αργεντίνος ή τι είναι να είσαι Έλληνας, παραδείγματος χάρη.
Μάλιστα.
Αυτό έχει πολύ σημασία, νομίζω.
Το κρατάμε και αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, ναι, όντως έτσι. Αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα, βέβαια, να επιλέγεις πατρίδα,
mm-hmm,
με πολιτισμικά κριτήρια, βιώματα,
ναι,
και συναισθήματα,
ναι,
και αισθήσεις τέτοιου τύπου εκτός τους δεσμούς αίματος που μπορεί να έχει κανείς,
ναι,
και γης.
Ναι.
Έτσι και δεν είναι.
Βεβαίως, και γι' αυτό πολλές φορές λέμε πατρίδα είναι τα βιβλία που αγαπάμε, πατρίδα είναι οι γλώσσες που αγαπάμε, οπότε συνήθως οι λογοτέχνες ή οι καλλιτέχνες έχουν πολλές πατρίδες, διότι σκέφτονται, όπως το είπες εσύ, τους πολιτισμούς και όχι τη γη που έλαχε να γεννηθούν.
Έλαχε να γεννηθούν.
Ναι.
Και οι ιδέες είναι, όταν είσαι ευεπίφορος στις ιδέες και αρέσκεσαι να καταβυθίζεσαι σε αυτές, τότε μπορεί να σε οδηγήσουν και σε άλλες πατρίδες.
Φυσικά.
Σε πολλές πατρίδες.
Αυτή, συγγνώμη Δημήτρη, είναι...
Αυτή είναι μια παρένθεση
και είναι η ωραία...
Νομίζω πολύ χρήσιμη.
Και η πραγματική έννοια του όρου κοσμοπολίτη.
Σωστά. Και ο Μπόρχες είναι ένα μοντέλο κοσμοπολίτη.
Βεβαίως.
Είναι ένας Αργεντίνος βαθιά, τον είπες πριν, ευσυνείδητο Αργεντίνο.
Ναι.
Όσο και ευσυνείδητος Έλληνας ήταν, όσο
ναι.
και ευσυνείδητος πολίτης του κόσμου, αυτού που κατοικούσε με τις ιδέες του και με το πνεύμα του.
Ναι, ναι, ναι.
Χρήσιμο δείγμα για παράδειγμα. Σε αυτό το σημείο να πάρουμε μια ανάσα μουσική, τι θα έλεγες, ή θα διασπάσει τη ροή του λόγου και της σκέψης. Νομίζω ότι και η μουσική μπορεί να βοηθήσει στο να πάει παρακάτω η σκέψη. Αν μάλιστα είναι αυτό το τραγούδι, το «Vuelvo al Sur», που σημαίνει...
«Επιστρέφω στο Νότο».
Ο Νότος που έλεγες πριν.
Ο Νότος του Μπόρχες.
Ο Νότος του Μπόρχες και ότι το κέντρο βάρους του Buenos Aires είναι ο Νότος.
Ναι.
«Vuelvo al Sur», λοιπόν.
«Vuelvo al Sur».
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy el sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo el tímida. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Λοιπόν, επειδή είπαμε προηγουμένως για το τι εστί η πατρίδα για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, θα διαβάσω δύο στροφές από ένα ποίημα του με τίτλο «Οδοί γραμμένοι το 1960». Συγκεκριμένα θα διαβάσω την πρώτη στροφή και την τελευταία στροφή του ποίηματος αυτού. Η τύχη απλώς ή ίσως οι μυστηριώδεις νόμοι που ορίζουν τούτο το όνειρο, τη μοίρα, το θέλησαν. Γλυκιά και αναπόφευτη πατρίδα, που με δόξες, μα και κατεσχήνες αγκαλιάζεις 150 δύσκολα χρόνια. Εγώ, η σταγόνα, να μιλήσω σε σένα το ποτάμι. Εγώ, η στιγμή, να μιλήσω σε σένα το χρόνο. Και ο μυστικός διάλογος καταφεύγει όπως συνήθως στις σκιές και τις τελετουργίες που αρέσουν στους θεούς, αλλά ταιριάζουν και στη συστολή του στίχου. Απλώνεσαι μακρύτερα από την τεράστια έκτασή σου και από το χρόνο της μεγάλης σου ιστορίας. Είσαι πυκνότερη από το αναρρύθμιτο άθροισμα των γενιών σου. Δεν ξέρουμε πώς να σε βλέπει τάχα ο Θεός στα παλώμενα στήθη των αιώνιων αρχετύπων. Αλλά γι' αυτό το πρόσωπο που αρχίζει να μισοφαίνεται σιγά σιγά, ζούμε και πεθαίνουμε και αγωνιούμε, μυστηριακή μου και αχώριστη πατρίδα.
Μάλιστα. Στο τι είναι η πατρίδα λοιπόν απαντάει αυτό το ποίημα, για τον Λουίς Μπόρχες βέβαια. Και έχεις και ένα άλλο ποίημα όμως, το οποίο ολοκληρώνει αυτήν την παράγραφο.
Ναι, έχω ένα ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες με τίτλο «Buenos Aires». Επειδή είναι ένα μεγάλο ποίημα, πολύ μεγάλο, θα πω μόνο στους ακροατές μας ότι ο Μπόρχες ξεκινάει μια μεγάλη απαρίθμηση προσωπικών εικόνων για το τι είναι για τον ποιητή η πόλη του Buenos Aires. Επομένως, αφού έχει αναφέρει πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά βιώματα, σταματάει ο ποιητής και στο τέλος του ποίηματος λέει το εξής. «Φτάνει ως εδώ. Αυτά είναι πράγματα εντελώς προσωπικά. Είναι ακριβώς αυτά που είναι, για να είναι ταυτοχρόνως και το Buenos Aires. Το Buenos Aires είναι ο παραδίπλα δρόμος, εκείνος που δεν πέρασα ποτέ. Είναι τα βάθη τα κρυφά της κάθε γειτονιάς. Είναι οι μεσαυλές, είναι αυτά που κρύβουν οι προσώψεις. Είναι ο εχθρός μου, αν έχω εχθρό. Είναι αυτός που δεν του αρέσουν οι στίχοι μου, ούτε και εμένα μ' αρέσουνε. Εκείνο το απόμερο βιβλιοπωλείο που ίσως μπήκαμε κάποια φορά και τώρα το έχουμε ξεχάσει. Είναι αυτή η γοητεία ενός τραγουδιού παλιού που κάποιος έξω το σιγοσφυρίζει και δεν μπορεί αμέσως να το θυμηθείς και όμως κάπου σε αγγίζει. Είναι αυτό που χάθηκε και εκείνο που θα έρθει. Είναι αυτό που βρίσκεται μακριά, αυτό που ανήκει σε άλλους. Κάτι που στρίβει τη γωνία, η γειτονιά μας που δεν ανήκει ούτε σε σένα, ούτε σε μένα. Είναι εκείνο που δεν ξέρουμε και εκείνο που αγαπάμε».
Εκείνο που δεν ξέρουμε και εκείνο που αγαπάμε. Η αστική μυθολογία του Buenos Aires χτισμένη διαχειρός και πνεύματος και λόγου και ποίησης Χόρχε Λουίς Μπόρχες στο εναρκτήριο των ραδιοφωνικών σεμιναρίων για τον κόσμο και το λαβύρινθο, το πνευματικό και πραγματικό λαβύρινθο που έζησε ο Μέγας Αργεντίνος ποιητής, λογοτέχνης, διανοουμένος, στοχαστής. Όμως ο Μπόρχες, Μάρτα Σίλβια, εκτός από τη σχέση του με τον Buenos Aires και με τον κόσμο και με την Ελλάδα και τη θέαση του εαυτού του ως άλλος Ηράκλητος, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη σχέση και το ποίημα που θα μας διαβάσεις τώρα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αν ανοίξει κανείς το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, Δημήτρη, με τα ποίηματα του Μπόρχες, θα δει την Ελλάδα, όπως το είπα, πανταχού παρούσα. Γι' αυτό λέω αξίζει το πείραμα Μπόρχες στην Ελλάδα. Αλλά ας διαβάσουμε αυτό το καταπληκτικό ποίημα με τίτλο «Ηράκλητος». Ο Ηράκλητος βραδάκι περπατάει προς την Έφεσο. Το δειλινό τον έφερε χωρίς να το έχει συνειδητά επιδιώξει στην όχθη ενός σιωπηλού ποταμού. Δεν ήξερε ούτε πώς τον έλεγαν, ούτε κατά πού πάει. Υπήρχε ένας πέτρινος γιανός και κάτι λεύκες. Καθώς κοιτάζεται στον αεκίνητο καθρέφτη, συλλαμβάνει και επεξεργάζεται τη φράση που κράτησαν αμετάβλητη οι ανθρώπινες γενιές. Η φωνή του εξάγγειλε. Κανείς δεν μπαίνει δύο φορές στα νερά του ίδιου ποταμού. Στάθηκε. Νιώθει με ένα δέος γερό και με ένα ρίγος ότι και ο ίδιος είναι ένα ποτάμι. Μία ροή. Θέλει να ξανακερδίσει εκείνο το πρωινό, τη νύχτα του, το δειλινό της. Όμως δεν μπορεί. Ξαναλέει τη φράση. Τη βλέπει τυπωμένη καθαρά, με γράμματα του μέλλοντος σε κάποια σελίδα του Μπάρνετ. Ο Ηράκλητος δεν ξέρει ελληνικά. Ο Γιανός, θεός των θυρών, είναι Λατίνος θεός. Ο Ηράκλητος δεν έχει τώρα ηχθές. Είναι ένα καθαρό τέχνασμα που ονειρεύτηκε ένας μελαγχολικός άνθρωπος στην όχθη του κόκκινου κέδρου. Ένας άνθρωπος που συνδυάζει ενδεκασύλλαβους για να μην σκέφτεται συνέχεια το Buenos Aires και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Κάποιος του λείπει.
Είναι απίθανο το πώς διαπλέκεται η Ελλάδα με την Αργεντινή. Ο Ηράκλητος με τον Buenos Aires, ναι. Ο Ηράκλητος με τον Μπόρχες και ο Μπόρχες με τον Ηράκλητο κλπ.
Ναι, γιατί σύμφωνα με την, άμα θέλεις, θεωρία του Μπόρχες, ο κάθε άνθρωπος σε τούτη τη γη που αισθάνθηκε έστω και μία φορά εκείνο το δέος που αισθάνθηκε ο Ηράκλητος απέναντι στη ζωή, με το που κατάλαβε ότι ο χρόνος και ο άνθρωπος είναι ένα αέναιο ποτάμι, για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αυτός ο άνθρωπος που αισθάνθηκε για ένα δευτερόλεπτο την υπαρξιακή αγωνία του Ηράκλητου, είναι ο Ηράκλητος.
Η υπαρξιακή αγωνία του Ηράκλητου που προκύπτει από την αίσθηση και την βιωματική πεποίθηση ότι είναι ένα αέναο ποτάμι, η ζωή και το ανθρώπινο πνεύμα στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Ένα αέναο ποτάμι το οποίο συνεχώς κυλάει, αλλά από την άλλη μεριά και συνεχώς ξεφεύγει από τα χέρια σου.
Ναι, ναι.
Αυτό ίσως είναι που προκαλεί και την αγωνία.
Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Είναι, όπως λέει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που είναι ένα από τα θεμελιώδη θέματα που θα θέσουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή αυτή, ο χρόνος. Ο χρόνος είναι, όπως λέει ο Μπόρχες, το μέγα πρόβλημα της μεταφυσικής, διότι από τη στιγμή που υπάρχουμε στην κοιλιά της μητέρας μας, εμείς ενταζόμαστε.
Mm-hmm. Ενταζόμαστε, ναι.
Εσύ, στη ροή του χρόνου. Είμαστε, άμα θέλεις, εχμάλωτοι του χρόνου. Και από τη στιγμή που υπάρχουμε, είμαστε μέσα στη ροή του χρόνου. Άρα, ο χρόνος για τον Μπόρχες δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Ο χρόνος αλλάζει φυσικά, ο χρόνος σαν πρόβλημα μεταφυσικό, αλλά και ο άνθρωπος, όπως λέει ο Μπόρχες, ο άνθρωπος πάλι είναι κάτι το μυστηριώδες που αλλάζει συνεχώς και από πλευράς, δηλαδή σώματος, γιατί τα κύτταρά μας, πόσα κύτταρα πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται, αλλά βέβαια ψυχικά. Πεθαίνουμε και ξαναγεννιόμαστε κάθε μέρα. Ο χρόνος είναι ο ποταμός του Ηράκλητου, αλλά και ο άνθρωπος είναι ο ποταμός του Ηράκλητου.
Ο χρόνος βέβαια είναι ένα φιλοσοφικό πρόβλημα, το οποίο δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι, ή εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι δεν λύνεται ποτέ. Δεν λύνεται φιλοσοφικά.
Mm-hmm.
Αλλά εάν είναι να διακρίνει κανείς την έννοια του χρόνου σε δύο χοντρικά κατηγορίες, τον ευθύγραμμο και τον κυκλικό, που είναι κοντά ο χρόνος του Μπόρχες.
Mm-hmm.
Στον ευθύγραμμο ή στον κυκλικό χρόνο.
Παραπέμπω, Δημήτρη, παραπέμπω τους ακροατές μας στην υπέροχη διάλεξη του Μπόρχες, είναι μεταφρασμένη φυσικά στα ελληνικά, που με τίτλο «Ο χρόνος». Θεωρώ πως ο Μπόρχες εντάσσεται στο κυκλικό χρόνο. Γιατί είναι ο χρόνος της δημιουργίας, είναι ο χρόνος της μυθολογίας. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την διάλεξη αυτή, θα καταλάβει για ποιο λόγο ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες συντάσσεται πιο πολύ με την έννοια του κυκλικού χρόνου. Ιδάλλως, η έννοια του κύκλου, μπορούμε να την δούμε πολύ ωραία πλασμένη στο περίφημο δίηγμα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «Τα κυκλικά ερείπια». Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε πώς να διαβάσω το Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Είναι λάθος να διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε, ξέρεις, μονόπλευρα. Δηλαδή, ωραία, θα διαβάσουμε μόνο τα δοκίμια του Μπόρχες. Μόνο τις διαλέξεις, μόνο τα διηγήματα. Δεν θα καταλάβουμε τον Μπόρχες. Τον Μπόρχες πρέπει να το διαβάσεις, άμα θέλεις, με ένα δημιουργικό και με μια φιλοπαίγμονα διάθεση. Παραδείγματος χάρη, τώρα έθεσες πάρα πολύ ωραία το θέμα του χρόνου. Μπορεί κανείς να διαβάσει τα μερικά ποίηματα και ένα που θα διαβάσω τώρα του Μπόρχες, όπου τίθεται το θέμα της υπαρξιακής αγωνίας του Ηράκλητου, να διαβάσει τη διάλεξη με τίτλο «Ο χρόνος» και μετά να διαβάσει τα κυκλικά ερείπια. Έτσι μπαίνει στο Μπόρχες. Δεν μπορείς να... Γιατί και ο ίδιος ο Μπόρχες προσέγγιζε τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία κατά αυτόν τον τρόπο, σφαιρικά, σφαιρικά.
Και μέσα από πολλές φόρμες.
Ναι.
Mm-hmm. Ναι, βεβαίως, να το διαβάσουμε.
«Είναι τα ποτάμια». «Είναι τα ποτάμια», ποίημα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. «Είμαστε ο χρόνος. Εκείνοι είμαστε η περίφημη παραβολή του σκοτεινού Ηράκλητου. Είμαστε το νερό, όχι το σκληρό διαμάντι. Αυτό που χάνεται, όχι αυτό που μένει. Είμαστε το ποτάμι και ο Έλληνας εκείνος που κοιτάζεται στο ποτάμι. Η αντανάκλασή του αλλάζει στο νερό του εναλλασσόμενου καθρέφτη, στο κρίσταλο που αλλάζει σαν τη φωτιά. Είμαστε το μάτιο προκαθορισμένο ποτάμι όπως κυλά προς τη θάλασσα». Το σκέπασε η σκιά. «Όλα μας αποχαιρετούν, όλα μακραίνουν. Η μνήμη δεν εξαργυρώνει το νόμισμά της. Και ασφαλώς κάτι υπάρχει που απομένει και ασφαλώς κάτι υπάρχει που θρηνεί». Αυτό μου θυμίζει μια πολύ ωραία φράση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες καθώς τελειώνει την διάλεξή του «Ο χρόνος», όπου λέει «Είμαστε κάτι θεμελιωδώς μυστηριώδες». Και ότι όλο το πρόβλημα του χρόνου συνδέεται με το πρόβλημα της μεταβαλλόμενης ταυτότητάς μας και είναι η ιδέα της διάρκειας μέσα στο φευγαλαίο, διότι φυσικά αλλάζουμε συνεχώς, αλλά κάτι απομένει. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέψει Δημήτρη, να διαβάσω την τελευταία παράγραφο που νομίζω ταιριάζει απόλυτα με το ποίημα αυτό. Είναι η τελευταία παράγραφος από την διάλεξη «Ο χρόνος» που συγκαταλέγεται στην συλλογή διαλέξεων με τίτλο «Τα προφορικά». Και λέει το εξής ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες. «Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «Πεθαίνω κάθε μέρα», αυτή δεν είναι μια περιπαθής εικόνα. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε ασταμάτητα. Γι' αυτό και το πρόβλημα του χρόνου μας αγγίζει περισσότερο από κάθε άλλο μεταφυσικό πρόβλημα. Γιατί τα άλλα προβλήματα είναι αφηρημένα. Το πρόβλημα του χρόνου είναι δικό μας πρόβλημα. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είναι καθένας από μας? Ποιοι είμαστε? Μπορεί και να το μάθουμε μία μέρα. Μπορεί και όχι. Στο μεταξύ, όπως είπε ο ιερός Αγουστίνος, η ψυχή μου φλέγεται να μάθει».
Έτσι, Μάρτα Σιλβία, μπήκαμε και στην κοσμοθεωρία και στα σύμβολα του Μπόρχες. έχοντας ξεκινήσει από τη σχέση του Μπόρχες με τον Buenos Aires, μια θεμελιώδης, θεμελιακή σχέση και πρωταρχική στη σκέψη του, στο έργο του, έχοντας εντοπίσει την εξίσου θεμελιώδη σχέση του Μπόρχες με την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα, με τον Ηράκλητο και όχι μόνο. Μπαίνουμε λοιπόν στα σύμβολα και στην κοσμοθεωρία. Μπόρχες και Χρόνος. Παράγραφος πρώτη. Με ένα τραγούδι ακόμη που θα μας βοηθήσει, όπως και το προηγούμενο, στη σκέψη και στο ξεδίπλωμα της σκέψης του Χόρχε Λουίς Μπόρχες μέσα από τα μάτια της Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνζ, της Αργεντίνας συγγραφέας που είναι εδώ στην εκπομπή μας και μας βοηθάει να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα των ραδιοφωνικών σεμιναρίων πάνω σε μεγάλα, κατά τη γνώμη μας, την ταπεινή ζητήματα σκέψεων και αισθημάτων. Να συνεχίσουμε με το Volver.
Συμφωνώ απόλυτα.
Το οποίο επίσης σημαίνει, ρωτάω πάντα άσχετα αν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε, την πρωτογενή και πρωτότυπη μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα ισπανικά. Volver λοιπόν.
Volver είναι απαρέμφατο, επιστρέφω και να πω ένα πράγμα μόνο. Είναι το τραγούδι του Γαρδέλ, του ποιητή, που επιστρέφει μετά από 25 χρόνια στην πόλη του Buenos Aires και τραγουδάει καθώς τη βλέπει από μακριά.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Volver με την φωνή ενός εμβληματικού. Ήταν ένας απλός τραγουδιστής ο Γαρδέλ για τους Αργεντίνους και τον Buenos Aires, βέβαια, Μάρτα. Ναι, λέω, δεν ήταν ένας απλός τραγουδιστής.
Ήταν
ο Γαρδέλ,
αυτό που λέμε,
ένα σύμβολο της
η
πόλης.
Φωνή με κεφαλαίο. Η φωνή του τάγκο.
Η φωνή του τάγκο. Λοιπόν, έχουμε αυτόν ο οποίος χτίζει τη μυθολογία του Buenos Aires, τον Μπόρχες δηλαδή, σαν εναρκτήριο της σειράς των ραδιοφωνικών σεμιναρίων μας που ξεκινάμε από σήμερα στην εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες και που την ξεκινάμε με την Μάρτα Σίλβια Δίο Σανς από την Αργεντινή, που έχοντας επιλέξει την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα της μένει εδώ αρκετά χρόνια, τόσα που να μιλάει τα ελληνικά που ακούτε, που να σκέφτεται πάνω στην ελληνική σκέψη όπως το ακούτε και πολλά άλλα όπως τα ακούτε. Έχουμε μπει στο κεφάλαιο της κοσμοθεωρίας του Χόρχε Λουίς Μπόρχες και έχουμε ξεκινήσει με την έννοια του χρόνου.
Ναι.
Οπότε να ολοκληρώσουμε το πρώτο σεμινάριο, την πρώτη μας εκπομπή, με αυτό το κεφάλαιο και αυτή την παράγραφο.
Ναι. Είναι τεράστιο το θέμα του χρόνου, όπως το είπαμε, αλλά επειδή πρότεινα τους ακροατές μας να κάνουν μια, έτσι, άμα θέλεις, σφαιρική ανάγνωση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, αν θέλει κανείς κάπως να αισθανθεί το θέμα του χρόνου όπως το αισθάνθηκε και το αναστοχάστηκε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, θα πρότεινα να διαβάσουν, όπως το ξαναείπα, την διάλεξη «Ο χρόνος», μερικά ποίηματα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, όπως είναι τα ποίηματα με τίτλο «Ηράκλητο», υπάρχουν δύο ποίηματα. Άλλο ποίημα που μόλις διαβάσαμε είναι «Τα ποτάμια» και δύο οδηγήματα. Δύο οδηγήματα για να καταλάβουμε πώς αναστοχάζεται ο ποιητής μας το θέμα του χρόνου σε διάφορες μορφές λόγου. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στα διηγήματα. Στο πρώτο, τα κυκλικά ερείπια και ο κήπος με τα διακλαδωτά μονοπάτια, όπου το θέμα είναι ο χρόνος. Βέβαια, μέσω από μία λογοτεχνική φόρμα, που είναι το διήγημα, όπως και στα κυκλικά ερείπια. Δεν θέλω να ξεχάσω να αναφέρω το όνομα του μεταφραστή των δοκιμιών, των διηγημάτων, του Μπόρχες, που είναι ο Αχιλλέας Κυριακίδης, πάλι εκδόσεις Πατάκη, και τα ποιήματα εκδόσεις Πατάκη, και είναι η μετάφραση του Δημήτρη Καλοκύρη. Και νομίζω και θα ήθελα να πω ως Αργεντίνα ότι είσαστε πάρα πολύ τυχεροί οι Έλληνες που έχετε δύο πραγματικά εξαιρετικούς μεταφραστές του λόγου του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Οπότε συγχαρητήρια.
Ο Κυριακίδης και ο Καλοκύρης είναι δύο επίσης εμβληματικά πρόσωπα στο χώρο της, όχι μόνο της μετάφρασης, γιατί η μετάφραση είναι στην ουσία και μια ανάπλαση του έργου του συγγραφέα.
Βεβαίως, είναι μια αναδημιουργία.
Αναδημιουργία, είναι όχι ακριβώς, αλλά και ταυτόχρονα είναι ένα άλλο έργο.
Ναι, συμφωνώ.
Άλλο να το διαβάζει στη γλώσσα του συγγραφέα και άλλο του μεταφραστή.
Ναι.
Ο μεταφραστής λειτουργεί ως συγγραφέας που αναπλάθει ένα έργο.
Ναι.
Και ο καλός μεταφραστής είναι αυτός που αναπλάθει με το δικό του μάτι και τη δική του πένα και το δικό του νου και τις δικές του γνώσεις τον κόσμο του άλλου, ώστε να πείθει στη νέα γλώσσα ότι πρόκειται για τον κόσμο του άλλου, ταυτόχρονα όμως δεν είναι και ο κόσμος του άλλου μόνον.
Ναι,
και είναι και ο δικός του κόσμος.
Και νομίζω, Δημήτρη, η μετάφραση εκεί συγγενεύει με τη μουσική. Γιατί ξέρετε, επειδή μεταφράζω κι εγώ, η μετάφραση είναι θέμα ακούσματος. Και είναι θέμα ακούσματος και θέμα αγάπης αυτής της φωνής που εσύ διαβάζεις. Διότι μόνο αν αγαπάς, θαυμάζεις και συγκινείσαι με την φωνή που λέμε Χόρχε Λουίς Μπόρχες, η οποία αναδύεται από το πρωτότυπο, μόνο έτσι μπορείς εσύ να μεταφέρεις με έναν πολύ λεπτό και συνειδητό τρόπο την φωνή αυτή, την φωνή, όχι τις εικόνες, την φωνή, στην άλλη γλώσσα. Και επειδή λέγαμε για το χρόνο,
γι' αυτό μια πολύ μικρή παρένθεση, οι μεγάλοι μεταφραστές μεταφράζουν ένα συγγραφέα μια ζωή. Το κάνουν αυτοί οι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι μας, ο Κυριακίδης και ο Καλοκύρης. Το κάνουν με τον Προύστ, το κάνουν με κλπ. Άνθρωποι που είναι αφιερωμένοι σε ένα συγγραφέα. Mm-hmm. Και όχι οι μεταφραστές που μεταφράζουν τα πάντα. Και αυτό καλή δουλειά είναι, αλλά είναι διαφορετική δουλειά. Λοιπόν, για να κλείσουμε.
Ναι, για να κλείσουμε.
Χρόνος και εγώ. Μπόρχες.
Ναι. Επειδή είπαμε ότι το θέμα του χρόνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πρόβλημα της μεταβαλλόμενης ταυτότητάς μας, οπότε ο Μπόρχες τεινάζει στον αέρα την έννοια του εγώ. Για τον Μπόρχες ο άνθρωπος είναι, όπως το είπε, είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς. Οπότε ο άνθρωπος που εγκλωβίζεται στο εγώ είναι ο άνθρωπος που πάβει να εξελίσσεται. Ο άνθρωπος που πάβει να αμφιβάλλει, να ερευνά. Επομένως, θα διαβάσω πάλι για να ακούσουμε τη φωνή του Μπόρχες και όχι μόνο θεωρία. Ένα ποίημα του Μπόρχες που λέγεται «Εγώ». Λοιπόν, εγώ. Κρανίο. Μυστική καρδιά. Αόρατη δρόμη του αίματος, υπόγειες στοές του πρωτέα ύπνου, σπλάχνα, αυχένας, σκελετός. Είμαι όλα τούτα. Είναι απίστευτο, αλλά είμαι ακόμα και η ανάμνηση ενός παθιού και η μνήμη ενός ήλιου μοναχικού που βασιλεύει, σκορπίζει, γίνεται χρυσαφένια σκιά και έπειτα χάνεται. Είμαι εκείνος που κοιτάει από το λιμάνι τις πλώρες. Είμαι τα σπάνια βιβλία, οι σπάνιες γραβούρες με τη φθορά του χρόνου. Είμαι εκείνος που φθονεί αυτούς που έχουν πεθάνει. Το πιο παράξενο είναι ότι είμαι κάποιος που συντεριάζει λέξεις σε ένα δωμάτιο κάποιου σπιτιού.
Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες. Μιας εκπομπής που θέλει η φιλοδοξή να είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ιδεών και τεχνών. Ένα εργοστάσιο παραγωγής λόγου περί των ιδεών και των τεχνών, για να είμαστε ακριβέστεροι. Σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω ότι το πρώτο ραδιοφωνικό σεμινάριο μας ήταν αφιερωμένο στον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Θα ακολουθήσουν άλλα 3 ή 4 για να ολοκληρωθεί ο κύκλος Μπόρχες, λοιπόν, που κάνουμε με την Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς. Μάρτα Σίλβια, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και για το ότι είσαι εδώ και για την παρουσία σου και για όλα αυτά με τα οποία μας φωτίζεις και διαφωτίζεις για το έργο του Μπόρχες που έχεις μελετήσει σε βάθος.
Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω εσένα και όλους τους συνεργάτες σου. Και για μένα είναι ένας τρόπος να τιμήσω τη μνήμη του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Το θεωρώ σαν αποστολή. Και νομίζω ότι αν ένας συγγραφέας μας έχει χαρίσει και μας έχει δώσει τόσα πολλά στη ζωή μας, οφείλουμε και εμείς να διαδώσουμε και να μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτά που μας έχει χαρίσει απλόχερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Πάρτε το λοιπόν σαν ένα μικρό αντίδωρο, ναι, στον Μπόρχες που χρωστάμε.
Ναι.
Με βάση αυτά που μας έμαθε και μας δίδαξε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Το επόμενο σεμινάριο, ραδιοφωνικό σεμινάριο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες, την άλλη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδια μέρα, με το δεύτερο επεισόδιο του σεμιναρίου για τον Μπόρχες, με το οποίο και θα ολοκληρώσουμε την κοσμοθεωρία και τα σύμβολά του.